Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bahoyatda minnatdormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Xavori Yuhanna Quddusdan keyin, balki Xavori Paulusning izidan borgan bo'lsa kerak. Xavori Yuhanna Rimga keldi va bu yerda Iso Masihga bo'lgan ishonchi uchun qovunlikka uchradi. Keyin imperator Domitsian vaqtida Xavori Yuhanna Patmos oraliga surgun qilindi. Bu orolda Iso Masih Xavori Yuhannaga jamoatning va butun odamzodning kelajagini ko'rsatdi. Shundan keyin u bularning barchasini vahiy kitobida bayon qilgan. Xavori Yuhanna Patmos oralidagi surgunligidan Efesga qaytdi va bu yerda umrining oxirigacha qoldi. Surgunlikdan ozod bo'lganidan keyin Efes shahri uning faoliyat markazi bo'ldi. U vaqtda masihiy ustozlar qatorida yolg'onchi ustozlar ham bor edi. Xavori Yuhanna ularga qarshi kurash olib borgan. Iso Masihning ilohiyligini rad etuvchi ta'limot o'sha vaqtlarda ham tarqalgan edi. Mashhur filosof Kirinf Iso Masih odamzodni oqlovchi emas, balki oddiy ustozdir deb ochiqchasiga ta'lim berardi. Xavori Yuhanna bunday ustozlarga qarshi tinmasdan kurash olib borardi va ularni Dajjol, ya'ni Masihga qarshilar deb atardi. O'zining Efesda yozgan maktublarida u imonlilarni yolg'onchi ustozlardan ehtiyot qiladi va ularni qo'llab-quvvatlamasliklarini, uylariga kiritmasliklarini maslahat beradi. Xavori Yuhanna Efesda yashab turganida yaqinda joylashgan kichik Osiyo jamoatlariga borib turardi. Simirnada u aqlli va alohida qobiliyatga ega bo'lgan yigitni topadi. Xavori Yuhanna uni o'ziga yaqinlashtiradi va Efesga qaytayotganda keyinchalik u bilan ruhiy shug'ullanish uchun uni episkopga, ya'ni nozirga topshiradi. Tez orada bu yigit Xudovandga murojaat qildi va shu asosda episkop unga ishonch bo'yicha cho'mish haqida dars berdi. Episkop o'z vazifamni bajarib bo'ldim deb bu yigitni kuzatmay qo'ydi va masihiylik ta'limoti haqiqatlarini unga o'rgatmadi. Ruhiy tarbiyadan uzoqlashgan yigit tez orada yomon odamlar bilan tanishdi va ular bilan do'stlashib oldi. Keyinchalik esa u tinch aholini xonavayron qiladigan qaroqchilar to'dasining boshlig'i bo'ldi. Xavori Yuhanna Simirnaga qaytganidan keyin episkop bilan uchrashdi va undan bu yigit haqida so'radi. Episkop esa ko'zida yosh bilan bu yigit Xudo uchun o'lganini va qaroqchilar to'dasining boshlig'i bo'lganini aytdi. Xavori Yuhanna darhol ot topib kelishlarini talab qildi va o'zi yosh yigitni izlashga ketdi. Tez orada u qaroqchilar qo'liga tushdi, lekin u ulardan qo'rqmadi va boshliqlarini unga ko'rsatishlarini aytdi. Boshliq qariyani ko'rganida undan qocha boshladi. Xavori Yuhanna uning ortidan yugurib shunday deb qichqirardi: "O'g'lim, nimaga o'z otangdan qochasan? Men qari va qurolsizman. Menga rahming kelsin. O'g'lim, mendan qo'rqma." Qariyaning ovozini eshitgan boshliq yugura olmay to'xtadi. Qurolini tashlab, qariyaning oyoqlari ostida yiqildi va yig'lab yubordi. Xavori Yuhanna uni haqiqiy tavbaning va adashgan odamlar ustidan xavorilik sevgisining tantanasining isboti sifatida jamoatga qaytardi. Shunday ishlarni amalga oshirish hammamizga nasib aylasin. Xayr, salomat bo'ling.